У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 22 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. На з'езде БНФ у другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцук Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Аляксандр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Віцьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Гэтая ды іншая пасля навінаў.
Праскай студыі Алена Струва. Сёння ў свеце. Пагадненне паводле статусу Косава з удзелам пасярэднікаў еўразвязу Расіі і ЗША не дасягнутае. Тым часам прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца заклікаў сёння Раду бяспекі ООН падтрымаць прапанову Масквы аб правядзенні новых перамоваў па статусу Косава, каб не дапусціць сур'ёзнага крызісу. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Іран па-ранейшаму уяўляе сабой сур'ёзную пагрозу блізкаму ўсходу і ЗША. Выступаючы на канферэнцыю ў Бахрэйне, Гейтс сказаў, што Іран, магчыма, аднавіў працу па сваёй ядзернай праграме. Афганскія часткі і войскі НАТО працягваюць наступ з мэтай адбіць у талібаў горад Муса-Кала. Паводле прадстаўніка НАТО, аперацыя ідзе па пляну. Войскі Альянсу і афганскае войска кантралююць горад з трох бакоў. Центральная выборчая комиссия «Россия» ввестила кончатковые выники выборов Держдуму. У парламент прошли 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». ЗША занепокоены арештом у Азербайджане корреспондента «Радио Свобода» Ильгара Насибова. У Грузии Центральная выборчая комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов у президенты краины. Нафта, якая прылілася ў Жоўтым моры з пашкоджанага танкеру, дасягнула заходніх берагоў Паўднёвай Карэі. Берагавая служба і добраахвотнікі спрабуюць прадухіліць далейшае распаўсюджанне нафтавай плямы даўжынёй у 20 кіламетраў. Вышэйшае кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ Нямеччыны разглядае пытанне пра забарону на тэрыторыі краіны царквы саенталогіі. У Лісабоне пачаўся саміт лідараў еўразвязу і афрыканскіх дзяржаў. На саміт у прыватнасці запрошаны прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе, нягледзячы на тое, што яму забаронены ўезд у краіны еўразвязу. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свобода» у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску завершился первый день съезду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджэння». На посаду керовника партии претендовали 3 человеки. Теперешний лидер Вінцук Вячорка и двое его наместников – Олесь Михалевич и Виктор Ивашкевич. У другий тур голосования вышел Вінцук Вячорка и Олесь Михалевич. Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над Міхалевічам. У яго 118 галасоў, у Міхалевіча 110. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра з'езд павінен вырашыць, што рабіць. Тлумачыць старшыня падліковай камісіі Зміцер Дрыгайла.
Завтра будуць толькі зацверджаныя гэтыя вынікі, бо першапачаткова было вядома, калі будзе другі тур, то вынікі зацвярджаюцца на заўтра з раніцы. А паколькі яны не зацверджаныя, то я не магу афіцыйна нічога каментаваць, апроч лічбаў, якія налічыла камісія падліковая. Лічбы 118 Вячорка, 110 Міхалевіч і 10 бюлетэняў несапраўдныя. Але яны таксама ж не зацверджаныя, натуральна. Толькі падпісаны пратакол падліковай камісіі, але не зацверджаны з'ездам. І ён будзе зацвярджацца заўтра з раніцы.
Адразу, калі стала вядома, што Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над сваім канкурэнтам Алесем Міхалевічам, ён сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту.
Я вельмі рады, што Беларускі народны фронт выказаўся за маю канцэпцыю. Беларускі народны фронт павінен мець ідэйную аснову. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это вельми важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаточно незначный, и это показывает, что нам треба серьезно досконаливать нашу организационную працу, наши связи с регионами, информирование про партийные решения, принимать партийные решения, за все это не только по воле бездокорного демократичного механизма, это у нас за все это обеспечивалось, а я так само и консультующийся с нашими шараговыми активистами.
Олесь Михалевич личбы голосования прокомментовал наступным чином.
Конечно, мне не прикро, что я не стал старшинем, за это разу не обраны старшинем, але я вообще на первый день.
А зараз окунемся у атмосферу з'езда. С хронологией сегодняшнего з'ездовского дня Олесь Дашчинский.
Як і чакалася, на посаду старшині партії БНФ були вилучені три кандидатури. Теперішній лідер партії Вінцук Вячурка, ягоні намісники Віктор Івашкевич і Олесь Михалевич. Кожен з них виступив з 10-хвилинною промовою. Першим узяв слово Олесь Михалевич. Він заявив, що не дозволить удільничати партії БНФ у коаліціях тільки діля коаліцію, і що буде налажувати щільну супрацю з ідеологічно родносними партіями і організаціями. Сподар Михалевич підкреслив необхідність створення альтернативи керівнику Беларуси Александра Лукашенко.
Вылученный партии БНФ Александр Милинкевич стал всесоправным национальным лидером. В ближайший час мы не сможем провести еще одну настолько же эффективную информационную кампанию по створению альтернативы действующему керовнику державы. Тому праца с нашим кандидатом на выборах 2006 года Александром Милинкевичем застается для партии стратегичным приоритетом.
У своем выступе Вінцук Вячурка заявил, что партия БНФ – одинная национально отказная политическая сила. А кроме национальной незалежницкой идеи нема іншого цементу для яднання. Адносно удзелу у коаліціях спадар Вячурка сказав.
Калі ми маємо ідейну платформу згуртавання, яка відповідає нашим поглядам, калі ми маємо право вето, калі ми маємо магчимість впливати на рішення і формувати гэтае рішення, нам обов'язково треба поширати свою сферу впливу, а не замикатися у цесної шкаролупіні, не створати самим собі політичний лягушатник. Треба не боятися ув'язватися в полеміку з колегами по демократичним лягерам, выигрывать эту полемику и своими инициативами вести их за собой. Это есть позиция мощного, а не слабака. Наступный год будет не только для Беларуси годом шансов, але будет для фронту досвідченого и открытого новым выкликом шансом вернуть себе политическую инициативу, повести за собой.
У своем выступе Виктор Ивашкевич нагадал, что 8 снежня 91 года были подписаны беловецкие погоднения, и дякуючи руху БНФ Адраджения, Беларусь стала незалежной. Але сегодня ситуация для сохранения незалежности Беларуси погрозливая, как николи. И наступный год будет годом борьбы за незалежность. Виктор Ивашкевич сказал.
Але для того, как супротивляться российской экспансии, и заховать незалежность, мы мусим супротивпоставить идее объединения с Россией иншую мощную и привабную идею. Тому агитационная кампания за европейский выбор есть ключевая кампания наступного года.
Поводле спадара Івашкевича, другая важная кампания – это кампания за свободные выборы. И он нагадал, что необходимо домагаться реализации 12 пропанов Евразвязу. Только на фоне этого махчимая перемога третьей кампании выборчей, мета якой створение фракции БНФ у Палате представников. Реализация этих планов махчимая только тогда, когда БНФ с маленькой партией, одной из маленьких партий ВДС, перетворится у массовую партию, лидера широкого народного руху. Виктор Івашкевич так само сказал.
Головное питание. Издолье БНФ реально боронить незалежность Беларуси. 13 снежня в Минск приезжает российский президент Владимир Путин. Его задача выкрутить руки Лукашенко при допомозе экономичного шантажу и примусить его подписать союзную домову. Реальное житие не дает нам часу на долгие сборы. Мы повинны выступать уже зараз. И тому я закликаю всех сябров БНФ, всех прихильников свободы и незалежности европейского выбора вывести 12 снежня в 18 годин на костры Вишневскую площадь, тримаючи в руках бел-червоно-белый и европейские стяги. И лозунги «За незалежную Беларусь, не союзной домой».
Репортаж со з'езду Олеся Дашчинского. А зараз мы с Виталием Цыганковым подсумуем переваги делегатов, которые выявились у выниках голосования.
Блиц-анализ свободы.
Виталь, насколько выники голосования на з'езде были закономерными? Насколько они отповедали ходе з'езду?
Безумовно, они были закономерными, найперш в том сенсе, что съезд, хода съезда показала, что фронт сегодня поделенный довольно глубоко и поделенный довольно значно 50-50. Многие делегаты заявляли, что фронт находится в певном кризисе, что фронт губляет людей и политическую инициативу. Многие делегаты выступали с критикой на адрес Вінцука Вячурки, ну а он сегодня выступал на фронте своим довольно звыклым сухим, таким холодным профессорским стилем. Меня широко раньше уразило, что господар Вечорка не захотел подать никаких больше, может, резких, больше горячих ноток. Не было никаких риторичных приемов, не было никакой митинговости. Он говорил спокойно, и он говорил экзвычайно, как ни быто ничего не отбывалося. Тут, как довольно эмоционально означил Петро Садовский, Вечорка працевал у 100 разов лепше, чем была егоная справоздача. Ну и эта кризисная ситуация подкреслилась неодноразово выступающими, которые, например, один из них заявил, что не ведаю, и будет лепше после смены лидера, але горш не будет. И вот эти настрои, эти выступы привели до того и показало голосование, что 118 на 110 – это вельми, скажем, радикальное расслоение.
Виталь, ну вот основные разыходжения помеж претендентами на посаду старшини фронта – это разыходжения особистые, ци принциповые?
Безусловно, мели место и особистые разыходжения. Про это неодноразово говорила и пресса, и сами кандидаты у своих выступах на передовом съезде. Это еще раз и повторил съезд. Я, скажем так, назирал, Винцук Вечорка и Алексей Михайлович сидели побач у президиуме, але на мое вражение так ни разу за весь час съезда яны помеж собой не переговорили, яны фактично не размовляли. Ну и под час выступа, например, Михайлович сказал, что отказываясь на критику, что он мало что робил на посаде наместника, сказал, что старшиня партии Вечорка за эти 2 года дал ему только 2 задания, и он их выконал. Ну, але, конечно, справа не только в неких особистом ставлении разыходжениях, але разыходжения, безумовно, принциповые. Мне кажется, что выявились 2 разные подходы, грунтовные подходы до политической деятельности. Винцук Вечорка не раз подкресливал, что БНФ – это опошняя и одинная идейная партия в Беларуси. И миновито гэты подыход, коли во фронт приходят идейные люди, и они подтримывают его на каштовности, гэта вылучая Винцук Вечорка. У Олеся Михайлевича, видовочно, інший подыход, и он больше технологичный. Олесь Михайлевич, как мне кажется, лепш подрыхтовался до съезда, подрыхтовал свои документы. У них он представил не только прозвища и биографии своих потенциальных наместников, чего не было у Вечорки, але и представил тех людей, які его подтримывают, от Александра Миленкевича, Павла Северинца, старшини згуртавання Беларусі Святого Батька Аліни Маковської, да, старшині громадського об'єднання «Перспектива» прадпрымальнікаў Анатоля Шумченкі. І якраз про гэта і говорили многія, що Михайлевич – это такая кулуарная праца, это такая праца, можно сказать, теневая. Как сказал один из делегатов, шэры кардинал не может быть королем. Ну и третий подход – это подход Виктора Ивашкевича. Это подход, который каже «раби, як я». Это подход, который уласным узором, уласным прикладом показать приклад политической деятельности. Это может быть и отсутность певной кулуарной працы, что в вынику и показало, что Ивашкевич набрал только 26 голосов, а и он, может, выступил один смело с программой. И он выступал не то осторожно, как иншие кандидаты, а он с программой конкретных денег и сказал, что он сам может узначалить эту программу, но до того, что он сам готов выйти на площадь, когда никто иншие не выходит.
Виталь, ну вот на первые дни съезда многие говорили про то, что несколько кандидатов на старшиню – это показник небеспеки расколу фронту. Вот теперь, когда практично голосы поделились помеж 2 претендентами по ровну. Это означает это, что застается небеспека расколу у фронте?
Меркую, что на данный момент, как я вынес своих размовов с делегатами, со слухания всех промову, такой погрозы формальной нема. Бо навод Олесь Михайлевич сказал, что его айчина – это фронт. И он вступил в фронт 18 годов, и значная частка его дорослых життя прошла, вся частка прошла миновито у этой организации, и он не пойдет ни на какие расколы. Але мне бачится погроза в иншем, что тая частка, якая проиграла, что яна будет у той ти иншей ступени, ну, не то, чтобы бойкотовать, але, ну, тихо саботовать решение керавництва фронту. Значит, залежит от того, кто будет обраны наместником, які оберуть своим. Але вот задача нового керавництва, якое будет обрано, нового и старого керовника, это миновито улучшить эту участку у агульную деятельность, не дать ей отчуть себе некой покинутой, не дать ее отчуть себе проигравшей. Треба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрынятыя Вінцюком Вячоркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». У другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцюк Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Заўтра таксама будуць абраныя намеснікі, СОІМ, а таксама акрэсленыя стратэгічныя накірункі дзейнасці фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за два тыдні, як справу молодёвага активиста Артура Фінкевіча передали у суд и нават вызначили, кто суддзя будет вести процесс. А ці призначили день, калі пачнецца процесс. Я дозвонился до активистки Касі Галіцкай. Дзяўчына каже, что Артур заслал з турмы ліст, з якого вынікае, что початок суду яму невядомы.
Пішы лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, не мы яму наадварот. Пра справу сваю нічога не пішу. Ён пісаў яшчэ раней, што побытавыя умовы значна лепш, чым калі сядзіш на сутках, толькі маральна цяжэй. Таму што не ведаеш, і кажа, кантынгент не той, што на сутках, то бок не бамжы, алкаголікі, а людзі са значна больш сур'ёзнымі рэчамі.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які адбывае ў Магілёве хімію за палітычныя графіці, пагражаюць трохгадовае зняволенне за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Палітвязня Андрэя Клімава, якого трымаюць у мазырскай калоніі строгага рэжыму, наведала жонка Таццяна. Высветлілася, што Клімава прызначылі працаваць там, дзе ад ізаляцыі з дапамогай хімічных рэчываў ачышчаюць медныя драты. Андрэй Клімаў выказаўся супраць такога размеркавання, паколькі ў яго хворае сэрца, а такая вытворчасць лічыцца вельмі шкоднай. Пакуль для вязня прыслухаліся і канчатковае рашэнне аб ягоным працаўладкаванні не прынятае. Таццяна Клімава нагадала, што яе муж просіць людзей дасылаць яму турму лісты на дрэннае стаўленне да сябе з боку сакамернікаў. Андрэй Клімаў не скардзіцца.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует, но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былы депутат Андрэй Клімаў трэці раз за кратамі. Ён пакараны на 2 гады зняволення за артыкул у інтэрнэце, у якім нібыта заклікаў супраць дзейнай улады. Лідэр Малдова фронту Зміцер Дашкевіч за мінулы тыдзень зноў не даслаў сваякам звестак пра сябе. У шклоўскай калоніі, дзе трымаюць актывіста, адмаўляецца паведаміць, як пачуваецца Зміцер Дашкевіч. Цікавы ліст даслаў сваякам Александр Казулін. Нагадаю, 2 тыдні таму яго адбылося 3-дзённае спатканне з жонкай і дочкамі, якое прыпала на дзень народзінаў. У той жа дзень у калонію павіншаваць вядомага палітыка прыехалі калегі па партыі, праваабаронцы і журналісты. Аказваецца, каб ім замінаць, у нядзелю былі мабілізаваныя супрацоўнікі адміністрацыі калоніі. Падрабязнасці Александр Казулін даведаўся ад сакамернікаў, распавяла дачка палітыка Вольга.
Калі ён прыйшоў у калонію з нашага спаткання, уся калонія ведала па бесправодному тэлеграфу, як прайшоў яго дзень нараджэння, як працаваў план дзень нараджэння. А план наступны. Па-першае, руководство калоніі у нядзелю усе выйшлі на працу. Яны ўсе сустракалі людзей, якія ехалі да таты, каб павіншаваць яго з днём нараджэння. Спецслужбы былі пераадзеты ў рабочых, якія пачалі рэзаць дрэвы. І дрэвы, канешне ж, усе падалі на дарозе, каб нельга было машыне праехаць бліжэй да калоніі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрей Лабоха. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Галынец Ветрынскага раёну. Быў старшынём прадпрыемства «Райахот Пушніна» у вёсцы Межгор'е Ветрынскага раёну. Арыштаваны ў чэрвені 1938 году. Асуджаны тройкай як агент польскай выведкі да найвышэйшыя меры пакарання. Расстраляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру в нашу молодь. А значить...
Верю, веру у святую будучиню Білорусі.
Сьогоднішній удзельник передачі «У што я веру» – молодий літератор з Вітебску Артем Арашонок.
Я ще 2 роки тому я вірив у Будду, у Кришну, у саентологію, у африканське божество Мулунгу, у антропоморфний палички Айнал. Я вірив шмат у што, але не вірив у себе. У душу не було постоянства, моє почуття аутентичності знаходилося під погрозою, я залежав від міркування інших людей, чекав від їх одобрення, імкнувся їм сподобатися. А сам насам не робилося невиносно. Здавалося, що навіть вазонна кветка, але я сверена під ваконіку відчуваю себе більш щасливою. А мне хотелось народиться на ново, народиться альясом вера, жить у вазоне, как пешотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли щодня на солнце. Своё ожидание перенародиться рослиной я обвестил у листе до ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. «Душ текст noch ganz im Aberglauben, such den Ausweg in deiner eigenen Seele. Glaube, weil ich an dich glaube». Тобою ще безмежно керую за бабони. Шукай вийсця во власній душі. Вір, бо я вірю у тебе. Я зробив крок во власну душу і побачив необсяжний простор віри, на яким з'явилися паростки раціонального і створального. Незауважно зникло ожидання перенародитися альясом. Повага до життя і чоловіскості зробилася подмурком душі. Я зрозумів, що повірити у себе – це повірити у життя, підпорядкованное завсёдним каштовностям. Тепер я вірую себе, могу мець власне меркаванне, змяняць яго, пагаджацца з меркаваннямі іншых, ствараць новае меркаванне, але вера ў сябе нязменная. Яна не залежыць ад абставінаў і пачуццяў. Я веру ў сваю хросную дачку Касю. Нашы душы злучаюцца ў цэлы космас. Мы вольны сярод яго мірыяда ўзор, бо верым адзін у адного. Заўтра па тэлефону і мы абавязкова сустрэнемся, чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень не вярнуся сённяшняя. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я ляшу верабейкам на яе веранду. Мы верым, што і вераснёўскім ранкам бывае цёпла. Я веру ў сваю душу, як верыць бацьку ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць. Бо немагчыма забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў сябе таксама, мой дарагі слухач, радыё свабода. Я веру ў цябе як у частку чалавецтва, якому сёння як ніколі так неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць.
Удзельнік перадачы «У што я веру» малады літаратар з Віцебску Артём Арашонак. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Што пішуць нам слухачы, вы пачуеце пазней, а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візыт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб памінчаваць Чавеса з перамогай?
демократической общественности нужно проявлять бдительность и помнить, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20-го века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома. За что не вельми? Миссия славянского проводера не трымалася. Сяпер ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Справа активіста незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеная ў суд. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Артур Фінкевіч ўжо адбывае 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Зараз яму пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення.
Колькі можна здзекавацца з самых лепшых прадстаўнікоў нашай моладзі? Пасля Павла Севярінца, Дмитра Дашкевича, ўжо дайшла чарга і да Артура Фінкевіча, які амаль адбыў 2 гады хіміі за тое, што напісаў «Мы хочам новага» у час выбараў прэзідэнта. Але нашай уладзе гэтага мала, і яна намерана дабавіць яшчэ да 3 год турмы. Я лічу, што гэта расправа за іншадумства, а таму далучаюся да калектыўнага ліста 92 грамадскіх актывістаў з патрабаваннем Артура Фінкевіча на свабоду. Мікалай Куксо.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілаванне былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, калі той звернецца да яго з такой просьбай, справакавала дыскусію сярод нашых слухачоў. Адныя выступаюць за вызваленне палітыка, а іншыя асуджаюць ягоныя дзеянні і перакананыя, што Александр Казулін павінен адбыць увесь тэрмін пакарання – 5.5 гадоў.
Лукашэнка пазваніў на свабоду и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время гонит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть вклады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Алесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти білоруський народ, что они избрали какого-то неразумного президента. Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Двадцать две години тридцать хвилин у Менску, праской студии Алена Струва. Сегодня у свете. Прем'єр Сербії Воїслав Каштуніца заклікав сьогодні Раду безпеки ООН підтримати пропанову Москви о проведенні нових перемовів по статусу Косово, як не допустити серйозного кризису. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що Іран по-ранішому являє собою серйозну погрозу Близькому Сходу і США. Афганські частки і війська НАТО протягують наступ з метою відбити у талібів город Муса-Кала. Центральная выборчая комиссия «Россия» ввестила кончатковые выники выборов у Держдуму. У парламент прошли 4 партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». США занепокоены арештом у Азербайджане корреспондента «Радио Свобода» Ильгара Насибова. У Грузии Центральная выборчая комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов у президенты краины. Нафта, якая пролилася у Жовтым моры з пашкоджанага танкеру, дасягнула заходніх берагоў Паўднёвай Карэі. У Лісабоне пачаўся саміт лідараў Еўразвязу і афрыканскіх дзяржаў. На саміт у прыватнасці запрошаны прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе, нягледзячы на тое, што яму забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. У Менску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ. У другім туры галасавання за новага старшыню партыі перавагу атрымаў Вінцук Вячорка. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. У Брюсселі не чакаюць, што беларускія ўлады выканаюць адразу ўсе выстаўленыя летась Еўразвязам 12 умоваў. Пра гэта ў размове з Белапан заявіў верхоўны прадстаўнік Еўразвязу Хавьер Салана. У якасці пачатку нармалізацыі двухбаковых дачыненняў ад Менску, паводле Салана, чакаюць вызвалення палітзняволеных і спынення пераследу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Беларуска-Венесуэльский альянс является стратегичным, и обедзве краины мают намер істотно активизовать двухбаковое супрацовництво. Это было заявлено сегодня у Каракасе в часе встречи президента Лукашенко и Чавеса. У Министерстве энергетики России заявляют, что цена на газ для Беларуси в будущем годе будет прикладно $125 за 1000 кубометров. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у відзьбу тым, хто хацеў яго павіншаваць. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях заўтра.
У эфіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Сымбал веры». Сённяшні выпуск прысвечаны сучаснаму стану беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і яе перспектывам пасля страты першага іерарха. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нягледзячы на забарону гарадскіх уладаў, дробныя гандляры заявілі пра намер выйсці 10 снежня ў цэнтр Менску на Кастрычніцкую плошчу. Падставай для акцыі пратэсту стаў прэзідэнцкі ўказ, паводле якога з 1 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі змогуць наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Анатоль Лінкевіч з Менскага раёну. Уже колькі разоў яны абяцалі наладзіць грандыёзную масавую акцыю пратэсту, калі ўлада не пойдзе ім насустрач. І што ў выніку? Найчасцей выходзілі на плошчу Бангалор некалькі соцень чалавек, на якіх ніхто не звяртаў увагі. Упэўнены, што гэтак будзе і цяпер. Кажуць, што індывідуальных прадпрымальнікаў у нас сотні тысяч. Тэарэтычна, большасць іх пацерпіць ад прэзідэнцкага ўказу, паколькі многім давядзецца згарнуць бізнес да памеру сямейнага, альбо стаць юрыдычнымі асобамі і пачаць плаціць значна большы падатак. Дык чаму яны ў такім разе маўчаць, чакаюць, пакуль іх перадушаць па адным, ці ўсё ж ёсць нейкія абставіны, пра якія яны не надта хочуць гаварыць? Нешта я ні разу не бачыў рынкавых гандляроў у першых шэрагах апазіцыі на мітынгах ды шэсцях. Яны глядзяць на ўсё праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, адпачываюць на Мальдывах ды Канарах, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка ім крыху прышчэміць хвост. Гэта клічыць Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Думаю, спадар Лінкевіч, зусім не кожны дробны беларускі гандляр ездзіць на лексусе і не кожны можа дазволіць сабе адпачынак на мальдыўскіх выспах. Але сапраўды вы маеце рацыю, на працягу апошняга дзесяцігоддзя цяжка згадаць выпадак, калі б незадаволенасць гэтай сацыяльнай групы вылілася ў нейкую сапраўды масавую акцыю. Хоць заяў пра гатовасць да такіх пратэстаў было нямала. Напэўна, многае тут тлумачыцца тым, што дробныя гандляры баяцца рызыкаваць тым, што маюць, што зарабілі і назбіралі за апошнія гады, разлічваючы ў рэшце рэшт прыстасавацца да новых умоў. Пры гэтым перад кожнай сваёй спробай пратэсту яны асабліва агаворваюць, што не ставяць перад уладай ніякіх палітычных патрабаванняў. Меркаваная акцыя 10 снежня тут не выключэнне. Аўтар наступнага ліста наш слухач Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігіна. Некалькі тыдняў таму, пасля выказвання Александра Лукашэнкі наконт побытавай культуры бабруйскіх габрэяў, у нашым эфіры гучала шмат матэрыялаў, прысвечаных праблеме антысемітызму ў Беларусі. Ігар Падгарадзецкі з гэтай нагоды піша. На мой розум, гэта і добра, што беларуская кіраўніка зноў панесла ў бок антысемітызму. Так здаралася ўжо і раней. Тым лепш мы будзем бачыць, хто ў нас на троне. А што да так званага габрэйскага пытання ў Беларусі, то раскажу пра адзін выпадак з гісторыі маёй сям'і. Мой дзед, беларускі селянін з вёскі Скоўдычы, усё жыццё сябраваў з мельнікам Хацкелем Бантам. У першыя дні вайны Хацкель выратаваў сям'ю маёй роднай цёткі Анюты Дуброўскай. А было гэта так. Каля хаты Дуброўскіх спынілася на адпачынак нямецкая калёна. Салдаты пабеглі набраць дроў для палявой кухні. За свірнам яны ўбачылі шмат кулямётных стужак, што пакідалі адступаючы савецкія салдаты. Афіцэр, даведаўшыся пра гэта, загадаў выгнаць з хаты ўсю сям'ю. Салдаты ўжо клацалі затворамі. Усё гэта бачыў і чуў сусед. Ён падышоў да афіцэра і па-нямецку растлумачыў, што гэтыя людзі ні ў чым не вінаватыя. Немец паслухаў, але загадаў абшукаць усю хату. Не знайшоўшы зброі, яны прымусілі людзей выкапаць у двары глыбокую яму, высыпаць туды патроны, заліць іх вадой і засыпаць зноў. Сям'я не пацярпела, калі не лічыць смяротнага страху і курэй, што пайшлі ў салдацкі кацялок. Пазней, ужо ў восень, акупанты стварылі ў райцэнтры габрэйскае гета. Тады ўжо мае родныя пачалі дапамагаць бантам. Потым браты банты партызанілі ў атрадзе імя Шчорса, камандзір Павал Пранягін. Дарэчы, у гонар гэтага чалавека ў Ерусаліме пасаджаны цэлы сад, бо ў ягоным атрадзе была цэлая рота ўцякачоў са слонімскага ды іншых гета. Калісьці Лукашэнка зрабіў камплімент Гітлеру ў інтэрв'ю адной нямецкай газеце. І ніводная наша афіцыйная габрэйская культурна-асветніцкая арганізацыя не выступіла з пратэстам. Не разумею я гэтага. Можа, вы, спадар Валянцін, растлумачыце. Напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігіна, які падпісаўся як часовы гастарбайтар. Размова відавочна пра інтэрв'ю Александра Лукашэнкі корэспандэнту нямецкай газеты «Handelsblatt» Маркусу Цымеру у лістападзе 95 году, у якім беларускі лідар сказаў, што не ўсё толькі кепскае звязана ў Нямеччыне з вядомым Адольфам Гітлерам, што пры ім нямецкі парадак дасягнуў найвышэйшыя адзнакі, і гэта адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Пратэстаў з боку розных міжнародных арганізацый, у тым ліку многіх габрэйскіх, з нагоды гэтых выказванняў было тады шмат. Наколькі я памятаю, не маўчалі і актывісты суполак беларускіх габрэяў. Іншая справа, што іхныя ацэнкі ў такіх выпадках звычайна асцярожныя, памяркоўныя. Так было, дарэчы, і пасля нядаўняга інцыдэнту з ацэнкамі Александра Лукашэнкі бабруйскіх габрэяў. Прычыны такой асцярожнасці тых грамадскіх арганізацый, якія легальна дзейнічаюць і разлічваюць дзейнічаць ва ўмовах беларускай рэчаіснасці, добра вядомыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. Наш слухач Алесь Застарінскі са Слуцку паведамляе пра тое, што ў ягоным горадзе на працягу двух апошніх гадоў на вуліцах можна бачыць так званых казакаў, кшталту тых, ваенізаваныя фармаванні, якіх спрабуе адрадзіць на поўдні Расіі. Спадар Застарінскі піша: «Яны ў вайсковай вопратцы, з зялёнымі лампасамі на штанах, з белымі пагонамі на фрэнчах, гуртуюцца паводле расійскага ўзору ў сотню з атаманам на чале. Амаль усе былыя афіцэры былой савецкай арміі, пераважна расейцы, якія пасля распаду СССР не захацелі вяртацца на радзіму. Цяпер казакі ўжо рыхтуюць сабе дзеля папаўнення сотні маладыя кадры ў расейскамоўнай школе нумар 2, дзе адкрылі кадэцкі кляс з 15 хлопчыкаў 10-11 гадоў. Хлопчыкаў пасвяціў кадэты палкоўнік з ліку ветэранаў вайны, а ліцэістаў з той школы залічылі ў БРСМ. Кадэты, як стала вядома, будуць вывучаць расейскую, замежныя мовы, інфарматыку, займацца фізпадрыхтоўкай і нават асвойваць бальныя танцы, як да 1917 году у расейскіх кадэцкіх вучэльнях. Вось вам ціхая акупацыя нашай краіны з суседам з усходу, нароўні з занядбаннем на дзяржаўным узроўні роднай мовы, нацыянальнай культуры і гістарычнай спадчыны. Тых жа казакаў слуцкая міліцыя на вуліцы не спыняе, а вось калі юнак павяжа галаву бел-чырвона-белай стужкай, тут жа у лепшым выпадку загадаюць зняць. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Алесь Застарынскі са Слуцку. Досвед адраджэння казацтва не надта ўдалы і ў самой Расіі, дзе гэтыя ваенізаваныя фармаванні доўгі час існавалі да бальшавіцкай рэвалюцыі 17 году. У нейкі момант расійскія ўлады спрабавалі выкарыстаць новых казакаў у вайне з чачэнскімі сепаратыстамі, аднак хутка выявілася, што самазваныя атаманы, гетманы і сотнікі ў гэтай справе не надта надзейная падтрымка. Затое новыя атаманы на пачатку 90-х гадоў настваралі на поўдні Расіі казацкіх рэспублік, а напярэдадні распаду СССР нават наважыліся аб'яднацца і абвясціць 16-ю саюзную рэспубліку – казацкую. Пазней у новай цэнтралізаванай Расіі іх палітычныя амбіцыі моцна абмежавалі, і ўвесь рух звёўся хіба што да маляўнічых парадаў у бутафорскіх аперэтачных мундзірах. У Беларусі ў казацкіх фармаванняў увогуле няма гістарычных каранёў. І тое, што ў некаторых рэгіёнах улады падтрымліваюць падобныя ініцыятывы адстаўных расійскіх афіцэраў, сведчыць пра ўзровень адукаванасці і дасведчанасці такіх кіраўнікоў. На заканчэнне фрагмент ліста Міхаіла Лекаха з Рыгі, які незадаволены тым, як на Радыё Свабода асвятляюцца падзеі ў краінах Балтыі. Ён піша: «Лічу гэта прынцыповай памылкай, якую мне не раз даводзілася чуць у перадачах беларускай свабоды за апошнія месяцы. Размова ідзе пра тое, што суседнюю Латвію вы залічваеце да дэмакратычных краінаў. Так, напрыклад, гэта я чуў ад спадара Валянціна Жданко ў адной з ягоных перадач у мінулым кастрычніку. Колькі ж можна, вобразна кажучы, наступаць на адны і тыя ж граблі? За апошні некалькі год я даслаў на адрас свабоды дзясяткі і дзясяткі дакументальных сведчанняў пра парушэнне правоў чалавека ў Латвіі. Да гэтага ліста прыкладаю вялікае інтэрв'ю вядомага ў Латвіі адваката, былога міністра ўнутраных спраў Латвійскай рэспублікі Алоіза Вазніса. Няўжо вы і пасля гэтага не ўбачыце крымінальнай сутнасці Латвійскай рэспублікі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Зусім магчыма, спадар Леках, што ўсе тыя шматлікія парушэнні і злоўжыванні з боку латвійскіх праваахоўных органаў, пра якія распавядае Алоіз Вазніс, сапраўды мелі месца. У Беларусі таксама быў міністр унутраных спраў, які пасля сваёй вымушанай адстаўкі адкрыта выкрываў парадкі, што пануюць у ведамстве, якое ён раней узначальваў. Розніца паміж Беларусію і Латвіяй у тым, што былы міністр Вазніс пасля адстаўкі мае добрую працу і свае выкрыцці друкуе ў любых газетах. А былы беларускі міністр Захаранка не мог знайсці ніякай працы, а пасля таго, як пачаў крытыкаваць уладу, бясследна знік пры не да канца высветленых абставінах. І вось ужо 9-ы год пра яго няма ніякіх звестак. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Мінську завершився перший день з'їзду партії БНФ і громадського об'єднання БНФ «Одродження». У другім турі голосування на посаду старшині перевагу отримав Вінцук Вячорка, однак ні один з кандидатів не набрав більш полови голосів делегатів. Завтра відбудеться нове голосування. Завтра так само будуть обрані намісники СОІМ, а так само окреслені стратегічні накірунки діяльності фронту. Хав'єр Саляна заявив, що Євразв'яз готовий почати перемови з Білоруссю об спрощенні візового режиму, як тільки країна стане повновартісним удільником європейської політики добросусідства. Олександр Казулін у листі до свояков розповів, що у день ягоних народинів адміністрація колонії була мобілізована, каб перешкодити доїхати у Відьбу тим, хто хотів повіншувати Казуліна. Архієпископ Менська-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич наведав Могилєв. А зараз на хвалях свободи символ віри. У листопаді у США помер митрополит Белорусской автокефальной православной церкви на эмиграции Изяслав. Гэтай падзеі, сучасному стану церкви и ее перспективам после страты першага иерарха присвечены сегодняшний выпуск передачи, якую подрыхтовал Кастусь Бандарук.
Уладыка Изяслав помер после протяглой хворобы на 81-м годе життя. Жалобная богослужба отбылася у пятницу 30 листопада и у субботу 1 снежня у церкви Жировицкой Божьей Матери у Гайленд-парку, штат Нью-Джерси. Пахаваны митрополит Изяслав на православных могилках у Ист-Брансвику. Пахавальные отправы очольвал епископ Детройтский Александр с Киевского патриархату. Сослужили ему 6 святаров. После пахавання у парафиальной зале отбылся вспоминальный почастунок, подчас якого промовляли владыка Александр, сакратар консисторий БПЦ Якуб Сапежинский, старшиня парафиальной рады у Бруклине Ростислав Горошко, старшиня парафиальной рады у Гайленд-парку Виктор Дубяга, а так само шматгадовый помощник и близкий сябра митрополита Изяслава спадар Борис Данилюк. Ён узгадаў жыццёвы шлях мітрапаліта і сярод іншага сказаў:
«Ветлівасці ды ахвота і ахвярна працаваць з кожным суродзічам на карысць бацькаўшчыны ён ішоў шмат год наперадзе дзейнасці беларускай пасляваеннай эміграцыі і далей у жыцці, спярша ў Канадзе, а пасля ў Амерыцы. Калі была нагода пасля абвешчання незалежнасці Беларусі, ён быў гатовы вярнуцца на бацькаўшчыну, каб пачаць там узнаўленне беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, без якое не магло быць і не стала заправды незалежная беларуская дзяржавы. Ніхто, на жаль, з тых, што мусілі гэта разумець і павінны былі памагчы ўжыццявіць, насустрач ягонаму імкненню не пайшлі. Не зважаючы на гэтую трагедію, святой памяці ўладыка Ізяслаў не заламаўся, а прысвяціў ягоную ўвагу забяспечанню далейшага існавання беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на чужыне, як зарукі ейнага неабходнага і неўхільнага ўзнаўлення на нашай бацькаўшчыне ў будучыні».
Борис Данилюк отзначил великие заслуги небожчика митрополита Изяслава для новой хвали белорусской эмиграции 90-х годов. Митрополит ходайничал перед американскими уладами и просил их шире отчинить двери для белорусов, которые ранее не имели никакой возможности переселяться, хиба что примусово, в сибирскую тайгу. Митрополит Изяслав сподевался, что принамсі частка з новоприезжих застанется при церкве и прийде на змену старой эмиграции.
З ягоним подписом были выдадены десяткам новоприбылых у другой полове 90-х годов минулого и на початку этого стагоддзя белорусов звороты до американских эмиграционных владов с обгрунтованиями заслугов этих людей на политичный азель и просьбами признания им этого азилю, что, дякуй Богу, помогли амаль усім просьбітам застацца ў Амерыцы, з якіх частка сёння прысутная сярод нас на сённяшнім ушанаванні памяці нашага сціплага, а ў патрэбе паможнага архіпастыра. Урэшце, калі яго ўжо адольвала цяжкая хвароба, ён яшчэ дазнаў шчасця і радасці і задзенення пад ягоным амафорам нашае непатрэбна і толькі на ейную некарысць расколатая царквы, і з гэтым усцешным пачуццём адышоў, каб стаць перад найвышэйшым Божым пасадам. Няхай жа усімагутны прыме ягоны душу ў рай, паспрыяе, каб ягоная архіпастырская праца дала шчодры плод, ды імкненні не збыліся, а ў нашых сэрцах, каб засталася і пайшла ў наступныя пакаленні па ім добрая памяць.
Гаварыў блізкі памочнік і сябра мітрапаліта Ізяслава спадар Барыс Данілюк. У якасці біяграфічнай даведкі адзначу, што мітрапаліт Ізяслаў, свецкае імя Ян Кабруцкі, нарадзіўся 22 студзеня 1926 году ў Белавушы Столінскага раёну Берасцейшчыны. Скончыў польскую пачатковую школу. У траўні 43 году быў вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну. Пасля капітуляцыі Нямеччыны трапіў у лагер у Гановеры. Адтуль у 47 годзе эміграваў у Канаду. Скончыў Манітопскі універсітэт па спецыяльнасці інжынер-будаўнік. З 62 году жыў у США. У 79 годзе быў высвячаны архіепіскапам Мікалаем Мацукевічам на святара. На другога епіскапа БАПЦ з манаскім імем Ізяслаў быў высвячаны 22 лютага 81 году. Ягоную хіратонію не прызнаў мітрапаліт Мікалай, што і прывяло да расколу БАПЦ. На трэцім саборы ў Манчэстэры ў траўні 84 году абраны мітрапалітам часткі БАПЦ з сядзібай у Брукліне. Другую частку царквы ўзначальваў высвячаны на епіскапа ў 68 годзе мітрапаліт Мікалай, які памёр 20 чэрвеня 2002 году. Год пасля ягонай смерці ў жніўні 2003 году адбыўся аб'яднаўчы сход БАПЦ. У эфіры «Свабода» вы слухаеце перадачу «Сімбаль веры» пра сітуацыю ў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве пасля канчыны мітрапаліта Ізяслава. Што тычыцца ўласна беларускай аўтакефальі, дык яе вытокі сягаюць 13-га стагоддзя, калі існавала незалежная наваградская мітраполія на чале з грэкам Феафілам. Цягам гісторыі у пачатку 19-га стагоддзя і ў першай палове 20-га стагоддзя адбылося некалькі спробаў аднавіць аўтакефалію. 5 чэрвеня 48-га году на саборы ў Канстанц БАПЦ была адноўленая. Прыхільнікі аўтакефаліі скарысталі дапамогу ўкраінскай аўтакефальнай царквы, іерархіі якой высвяцілі 19 снежня 49-га году архімандрыта Васіля Тамашчыка на епіскапа са званнем Віленскага. У лютым 68-га году Андрэй Крыт быў высвячаны на епіскапа Гарадзенскага, Наваградскага і Клюлянскага. 10 сакавіка таго ж году архімандрыт Мікалай Мацукевіч стаў епіскапам Турава, Пінска і Таронта. У якасці другога епіскапа, як ужо згадвалася, быў высвячаны Ізяслаў Бруцкі. А які актуальны стан БАПЦ пасля канчыны мітрапаліта Ізяслава? З гэтым пытанням я звяртаюся да айца Вячаслава Логіна.
На сёння мы маем дзве моцных праваслаўных парафіі беларускіх у Австраліі, Ми маємо некілька парафій в Європі, в Англії, наприклад. Ми маємо в Канаді вельми мощну парафію в Торонто. Ми маємо парафії мощних, це у нас в Америці. Наша катедра в Нью-Йорку, яка є, можна сказати, центром білоруської міграції. Так само парафія є в Нью-Джерсі. Є парафії, які, можна сказати, ще не визначились своїм підпорядкуванням. Як, наприклад, Клівленд, вельми мощна парафія. Але я думаю, що коли білоруської церкві буде вже влаштовані справи з ієрархії, то я думаю, що шмат такі парафії, які приєднаються. Є некілька парафій, які підходять під греків, під Константинополь. Але, як показала історія ось еміграції післявоєнної, то все ж таки ті парафії, які є автокефальними, вони більш заховують свою білоруськість, свої національні обряди, скажімо, мову. Тому що ті парафії, які є під греками, вони, на жаль, не мають свого єпископа ніколи не мали. І тому ця церква, вона, можна сказати, не розвивається з усім і тільки тримається на тим, що було закладено тими післявоєнною еміграцією.
Некалькі гадоў таму дзеячоў так званай старой эміграцыі вельмі абнадзеіла высвячэнне двух новых епіскапаў. Александр Салагуб і Васіль Касцюк мелі стаць пераемнікамі абодвух мітрапалітаў, мелі прывесці да поўнага і рэальнага ўз'яднання падзеленай царквы. На жаль, нічога з гэтага не атрымалася. Што сталася з гэтымі епіскапамі?
Гэты епіскапы, на жаль, адышлі ад нашай царквы, прычыне таго, што яны былі адстароненыя ад кіравання, выйшлі за штат. На жаль, гэты епіскапы, яны мала што мелі супольнага, можна сказаць, беларускім праваслаўем. Колькі я ведаю, владыка Васіль Касцюк, і он на сёння представляецца як владыка Константинопольскага патріархату. Пра лёс владыкі Александра Салагуба мы нічога не ведаем, калі ён выйшаў за штат, ён ніякай дзейнасці не праводзіў. І я просто хацеў бы сказаць, што мы павінны заўсёды абіраць кандыдатаў на епіскапа, які быў бы, па-першае, са сваёй царквы, а не чужой, які быў бы выхаваны на беларускім праваславе. Таму што, калі чалавек выхаваны ў іншай нацыянальнасці або ў іншай царкве, то ён ставіцца да беларускай царквы боку гледжання іншага конфесії. А повинен быть, я думаю, ієрарх, який живе гэтай церквой, для якого і гэта ёсць життя Беларусь і православ'я, повинен уметь поєднати. Бо часом люди вельми люблять свою батьківщину Білорусь, але у релігійній справі вельми мало розуміються. Або буває наоборот, коли чоловік, можливо, є православний по духу, але для його Білорусь это як бы, можна сказати, пустое місце. І тоді в цьому випадку так само чоловік гэта не зможе жити білоруською церквою, білоруським православ'ям і не зможе дати своєму народу то духовне багатство, яке він повинен нести.
І на завершення, бадай, саме конкретне питання дається В'ячеслава. Які перспективи у БАПЦ у ситуації, коли поводля церковного права і канонов без єпіскопа нема церкви?
Ну, за гэтыя 40 дзён, калі царква наша моліцца супакой душы у прыстальнага мітрапаліта Ізяслава, наша царква павінна вырашыць, хто яе чоліць. Магчыма, гэта будзе епіскап іншай канфесіі, які тымчасова будзе апікавацца БАПЦ. Альбо наша царква набудзе свого владыку. Зараз мы адчуваем падтрымку розных праваслаўных церкваў. Гэта дае нам сілы разумець, што мы ёсць часткаю вселенскага праваслаўя. Ну, як бы не адбывалася перемены беларускай автокефальнай праваслаўнай церкві, думаю, галоўнай мэтай ёсць захаванне не толькі яйнай беларускасці, але і незалежнасці. У гісторыі былі і больш складаныя часы для беларускага праваслаўя. Але наша царква мае галоўнае, гэта храмы, гэта вернікі, і яна, я думаю, будзе жыць і развівацца, як усе праваслаўныя цэрквы.
Гаварыў святар з Таронта айцец В'ячаслаў Логін. Выпуск перадачы «Сімваль веры» падрыхтаваў Кастусь Бандарук. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Над одной из нешматликих незалежных газетов «Новый час» нависла погроза закрытия. Миколай Чергинец полечил себе ображенным на ее сторонках и подал у суд. Говорит шеф-редактор «Нового часу» Алексей Король.
Сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скирована на то, как газета перестала выходить, бо те 100 миллионов, те 500 миллионов – это неподъемно для любого незалежного выдания.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.